Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Riznica znanja i danas vam nudi sadržaje vrijedne pažnje, pa ako vam vrijeme dozvoljava, predlažemo vam da naredne trenutke provedete uz Radio Republike Srpske. Od velikog broja priča i tema i svijeta koji nas okružuje, i ovaj put odabrali smo najzanimljivije. Posljednjih 20 godina života Fjodora Mihajlovića Dostojevskog bile su izuzetno plodotvorne. Zahvaljujući periodu od početka 60. godina 19. vijeka pa sve do smrti pisca 1881. danas imamo romane po kojima i pamtimo Dostojevskog, a to su Zločin i kazna, Idiot, Zlodusi, Mladić i Braća Karamazovi. U današnjoj emisiji predstavljamo roman Braća Karamazovi. Čućemo i zašto kamile imaju grbu. Matičnjak, melasa, pčelinja trava ili limun trava nazivi su za biljku koja i danas ima široku primjenu. Koristi se kod poremećaja funkcije organa za varenje. Djeluje kao blago sredstvo za smirenje i kod poremećaja sna. Uspješno se gaji u baštama ili saksijama, pa ako želite otkriti tajnu tog uspjeha, onda vam predlažemo da budete uz nas jer ćemo govoriti upravo o toj temi. Dobrodošli u Riznicu znanja.
Riznica znanja.
Roman Braća Karamazovi posljednji je iz pera velikog pisca Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, koji je izlazio u dijelovima tokom 1879. i 1880. godine u časopisu Ruski vesnik. Za njega se može reći da predstavlja sublimaciju svih dotadašnjih ideja kojima se ovaj pisac u svojim djelima bavio. Sva pitanja koja će kroz svoje ranije romane Dostojevski postaviti, ovdje će se pojaviti i na neki način dobiti svoj epilog. Ovaj klasik svjetske književnosti predstavlja nam asistent na katedri za rusistiku Filološkog fakulteta u Banja Luci Galina Marija Mičić.
Posljednjih 20 godina života Fjodora Mihajlovića bile su izuzetno plodotvorne. Zahvaljujući periodu od početka 60. godina 19. vijeka pa sve do smrti pisca 1881. danas imamo romane po kojima i pamtimo Dostojevskog. To su Zločin i kazna, Idiot, Zlodusi, Mladić i Braća Karamazovi. Roman Braća Karamazovi posljednji iz pera ovog velikog pisca koji je izlazio u dijelovima tokom 1879. i 1880. godine u časopisu Ruski vesnik. Za njega se može reći da predstavlja sublimaciju svih dotadašnjih ideja kojima se Dostojevski u svojim delima bavio. Sva pitanja koja će kroz svoje ranije romane Dostojevski postaviti, ovdje će se pojaviti i na neki način dobiti svoj epilog. Koje su to ideje koje vladaju u ruskom društvu tokom druge polovine 19. vijeka? Pre svega, to su sve izraženi ateizam, materializam i utilitarizam. Na sve ove pojave Dostojevski gleda veoma negativno, što ukoliko pažljivo čitamo njegova ranija dela, možemo bez svake sumnje da shvatimo. Tokom pisanja romana, Dostojevski je, zajedno sa filozofom Vladimirom Solovjovom, posjetio manastir Optina pustinja. Ovo iskustvo bilo je veoma važno za njegov život, jer je malo prije toga izgubio sina, ali također je važno i za samo delo. Mnoge misli koje je čuo od monaha Optine pustinje starca Ambrosija, Dostojevski ugrađuje u svoj roman, pre svega u lik starca Zosime. Upravo borba pistu savremenih ideja nihilizma, materializma i ateizma i religioznih, pre svega pravoslavnih ideja o Bogu kao tvorcu svega, o krivici svakoga za sve i pred svim, ali i o životu kao žrtvi i čine idejnu srž ovog romana. Nosioci ideje su sa jedne strane Ivan Karamazov, jedan od trojice braća iz naslova, i starac Zosima sa druge strane. Ivan Karamazov, srednji sin Fjodora Pavlovića, predstavnik je mladih i obrazovanih ljudi svog vremena. Osoba koja razmišlja, koja se pita, koja izvodi zaključke. Nosilac veoma popularnih ideja, pre svega ideja o svedozvoljenosti i odricanju od Boga. Ivan Boga ne poriče, već ga upravo odriče, vraćajući mu ulaznicu. Smatra da svet koji je stvorio nije dovoljno dobar, a to ilustruje primjerima o patnji i stradanju dece u petoj glavi drugog dela u poglavlju koje se zove Bunt. Ovo poglavlje, pored poglavlja koje slijedi za njim i govori o velikom inkvizitoru, vjerovatno je i najupečatljivije u čitavom romanu.
Shvataš li ti to kada maleno stvorenje koje još ne može da pojmi šta se s njim dešava, u tami i hladnoći odvratnog mesta udara sebe svojom majušnom pesnicom u izmučene grudi i plače nevinim krotkim suzicama svojim, moleći se Bogi da ga zaštiti, shvataš li ti taj pakao prijatelju moj i brate moj, smireni, iskušeniče Boži, razumeš li zašto je ova besmislica tako stvorena i potrebna? Bez nje, kažu, čovjek ne bi mogao opstati na zemlji, jer ne bi razlikovao dobro od zla. A čemu raspoznavanje tog đavoljeg dobra i zla kad toliko košta? Jer u tom slučaju sveukupno saznanje sveta ne vredi onih suzica detenceta upućenih Bogi. Ja ne govorim o patnjama odraslih, oni su pojeli jabuku i neka idu do đavola. I neka ih sve đavo nosi, ali ona.
Nakon priča o besmislenoj patnji dece, teško je pronaći kontraargumente i dokazati da Ivanova teorija nije ispravna. Čak će i Aljoša, iskušenik u manastiru, smiran i milostiv, kada čuje od neke od primjera, tražiti osvetu umjesto oproštaja. Ipak, Dostojevski nudi odgovor na Ivanovu teoriju, a odgovor nosi Ivanov idejni oponent, starac Zosima. U drugom poglavlju šeste knjige pojavljuje se priča o Markelu, bratu starca Zosime, koji je umro kao veoma mlad momak od svega 17 godina. Njegova smrt i posebno saznanje do kog je došao neposredno pred smrt formirat će čitav kasniji život ovog monaha.
Majčice, dušo moja mila, radosna, znaj da je vaistinu svako kriv pred svima za sve ljude i sve grehe. Ne znam kako da ti objasnim, ali osjećam do bola da je to tako.
Ideja da smrt nije kraj, da nije besmislena, pojavljuje se još u epigrafu. U citatu Evanđelja po Jovanu o pšeničnom zrnu koje tek ako umre daje mnoštvo ploda. Upravo to zrno i jeste Markelova smrt, koja će kao svoj plod izroditi starca Zosimu, njegova smrt Aljošin duhovni povratak, a smrt dečaka Ilje Snegirjova stvoriti onaj jedan pozitivan trenutak iz detinjstva koji je sposoban da preobrati čitav život čoveka za 12-oricu dečaka okupljenih kod Iljušinog groba. Mnoštvo je tema koje je Dostojevski obuhvata ovim svojim delom. Tema novca, ljubavi, tema očeva i dece, zločina i kazne, krivice, pravosuđa, žrtve, ponosa, raspada porodice, budućnosti Rusije. Spisak zaista ide u nedogled. Sve ove teme on je na ovaj ili onaj način obuhvatio u svojim ranijim delima, ali one su u romanu Braća Karamazovi dovedene na viši nivo. Centralna tema romana svakako je oceubijstvo. Fjodor Pavlović Karamazov nemoralan je čovjek, sklon hedonizmu u najvišem stepenu, sladostrasnik, bludnik, spreman na sve kako bi ugodio sebi. Dostojevski insistira na svim njegovim negativnim stranama, prikazujući ga i kao oca samo u fizičkom smislu. Na osnovu svega prikazanog, on ne izaziva pretjerano žaljenje ni kod čitalaca, ni kod samih svojih sinova nakon što biva ubijen. Kada Dmitrija, koji je smrt oca priželjkivao i koji mu je više puta pretio, optuže i osude za zločin koji, kako ćemo saznati, nije počinio, postavlja se pitanje krivice i ostale braće. Ivan, glavni filozof i ideolog romana, svoje ideje o svedozvoljenosti prenosi na Smerdjakova. On će biti onaj koji će Smerdjakova vaspitati i idejno oblikovati. Ivan prećutno, prenoseći mu svoje uverenje, zapravo daje odobrenje za ubistvo oca, on je idejni tvorac ovog čina. On to shvata, što ga kasnije i dovodi do ludila. Kroz lik Smerdjakova, Dostojevski upozorava na to koji je put kojim će odvesti Ivanove ideje ako padnu u ruke nevoljnoj i odbačenoj deci. Sa druge strane, Aljoša će nakon skandala u domu bukvalno pobeći u manastir i time ostaviti prostor ubici da izvrši svoju nameru. Ipak, koliko god da su sinovi udaljeni od oca, koliko god da ga preziru, u njima teče ista krv, Karamazovska. Svaki od njih nosi u sebi nešto od svog oca, ono što će se u određenim situacijama ispoljiti. Najviše Karamazovskog u sebi svakako pokazuje Dmitrij, koji je najviše nalik na oca. On, iako pošten i dobar čovjek, skloni razvratu, opijanju i skandalima. Vode ga srce i strast, često neobuzdana strast. To da svi nose karamazovske crte i da su svesni toga, vidimo i u trenutku kada Aljoša za sebe kaže i ja sam Karamazov, nagoveštavajući time šta se sve krije u njemu. Interesantno je da Dostojevski u predgovoru govori o Aljoši kao o glavnom liku romana, što, pored toliko dominantnih karaktera kao što su Ivan i Dmitrij, ne deluje veoma ubedljivo. Važno je ipak napomenuti da se uzrok tome može tražiti u činjenici da je Dostojevski planirao drugi deo romana, u kome će centralni lik zaista biti Aljoša, ali i u tome da je Aljoša onaj koji prolazi kroz faze sumnje, moralnog i duhovnog pada, ali se i vraća na put vere. Također, Aljoša će biti onaj koji će, videvši kako je generacija njegovog oca uticala na njegovu generaciju, shvatiti važnost dece kao budućnosti i onih na kojima će svet ostati, te se potruditi da im pokaže neki drugi put i ostavi ono zrno dobrog kao zalog za budućnost. Ovo je svakako i stanovište Dostojevskog. On kroz trojicu braće pokazuje dokle je došlo društvo zahvaljujući izborima predaka, kakva je svijest u različitim društvenim krugovima, ali pokazuje i puteve kojima Rusija može da krene. Dostojevski nudi odgovor upravo u deci, u onih 12 dečaka koji Aljoša izgovara svoju besedu kod kamena.
ipak, ma kako bili zli, što ne dao Bog, ali kada se setimo kako smo sahranjivali Iljušu, kako smo ga voleli u posljednje vrijeme i kako smo, evo, sada razgovarali tako jednodušno i zajedno kraj ovog kamena, onda i najsuroviji i najpodrugljiviji među nama, ako takvi postanemo, ipak se neće usuditi da u sebi ismeva to kako je bio dobar i lep u sadašnjem trenutku. I ne samo to, možda će ga upravo taj spomen uzdržati od velikoga zla i on će se predomisliti i reći: da, tada sam bio dobar, hrabar i pošten. Neka se i podsmehne u sebi. Nemar, čovjek često ismeva dobro i lepo, to je samo deo čovjekove lakomislenosti. Ali uverava vas, gospodo, da čim se posmehne, odmah će u duši pomisliti: da, to sam mrđavo uradio što sam se posmehnuo, zato što se to ne sme ismevati.
Ono što budućnost nosi je neizvjesno, ali dovoljna je samo jedna pozitivna uspomena iz dečijeg perioda, kakvu u ostalom i on sam nosi, da spasi čovjeka i učini ga boljim. Roman Braća Karamazovi mnogi smatraju duhovnim zaveštanjem Dostojevskog. Ovaj roman uticao je na mnoge pisce 20. a utiče i na pisce 21. veka. Rasprave, analize i tumačenja pojedinih delova aktuelna su i danas, kao i pre 100 ili 140 godina. I danas se postavljaju ista pitanja. Da li Bog postoji? Da li je smrt besmislena? Kako opravdati stradanje nevinih? Šta ostavljamo deci kao zalog za budućnost? Pitanja je zaista mnoštvo i svako ko roman čita može da uoči makar neka od njih, a dočitavajući ga do kraja i da pronađe odgovore koje svojim delom nudi Dostojevski.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da saznamo zašto kamile imaju grbe. Kamile žive na mjestima na kojima nema mnogo hrane i vode. Zato su njihove grbe pune masti koju koriste kao izvor hranljivih materija za stvaranje energije tokom dugih šetnji kroz pustinju. Većina životinja ima naslage masnoće po tijelu. Ravnomjeran raspored masti koristan je za životinje u hladnim okruženjima. Tako polarnim medvjedima debeli sloj masti koji im tapacira tijelo, osim kao izvor energije, služi i kao izolator. Međutim, kamile žive u toplim dijelovima planete, te bi im izolacioni sloj stvarao višak tjelesne toplote koji bi bio štetan. Zato su se prilagodile tako što im je sva mast nagomilana na leđima. Kada se mast iz grbe potroši, ona postaje opuštena i počinje da visi s leđa.
Riznica znanja.
Ako je vruće, čaj će vas rashladiti. Ako ste depresivni, čaj će vas razveseliti. Ako ste uzbuđeni, čaj će vas smiriti. Najbolji je svježe pripremljen, a ako ostane preko noći, prospite ga, jer je izgubio sva korisna svojstva, iskuvajte drugi. A čaj koji bi trebalo obavezno imati u kućnoj apoteci je svakako od matičnjaka. Ovu biljnu vrstu uspješno možete gajiti u baštama ili saksijama. A na koji način, objasnit će nam viši stručni saradnik u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, Dragana Radulović.
Matičnjak ili limun trava ili pčelinja trava je višegodišnja zeljasta biljka visine od 60 do 80 cm. Iz gornjeg dijela razgranatog korijena izbijaju uspravne stavljike koje su četverougaone, a na poprečnom presjeku kvadratne. Listovi su prosti, naspravnog rasporeda, bez zalizaka jajastog oblika. Cijela biljka je pokrivena sitnim i finim maljama. Korijen je jako razgranat, a cvjetovi su bijeli, sitni i dvousnati. Plod je sitno i sjajno mrko zrno jajastog oblika. Raste u veoma različitim uslovima. Kao samonikla biljka raste u čitavoj Europi, izuzev na krajnjem sjeveru i jugu. U pogledu klime nema velike zahtjeve. U našoj zemlji može se gajiti svuda. Mjesta preko 1000 metara nadmorske visine nisu pogodna za njeno gajenje. Najbolje uspijeva u reonima sa preko 600 mm vodenog taloga godišnje. U pogledu zemljišta zahtjeva plodna zemljišta, pretjerano vlažna zemljišta ne podnosi. Zahtjeva neutralna do slabo kisela zemljišta. Kao višegodišnja biljna vrsta, na istom mjestu ostaje 5 do 6 godina. Zemljišta za sadnju matičnjaka treba posvetiti posebnu pažnju, i to ne samo po osnovu dubine, nego i po osnovu suzbijanja korova. Suzbijanje korova je od posebne važnosti ako se zna da matičnjak ostaje na jednom mjestu 5 do 6 godina. Obradu zemljišta za sadnju treba započeti u jesen, što je moguće ranije. Ako se sadnja obavlja u proljeće, zemljište ostaje u otvorenim brazdama da prezimi. U slučaju jesenje sadnje, porano zemljište treba odmah pripremiti za sadnju. Najbolji prinos se daje ako je zemljište prethodne godine đubreno stajnjakom. dobro reaguje na kompleksna NPK đubriva koja se unose u količini od 400 do 500 kg po hektaru. Đubrivo se rastura sa predsjetvenom pripremom zemljišta. Može se razmnožavati na tri načina, direktnom sjetvom sjemena, dijeljenjem starih bokora i proizvodnjom rasada u hladnim lejama, a zatim sadnjom tog rasada na stalna mjesta. U praksi najsigurniji je posljednji način razmnožavanja. Veoma je važno da zemljište nije zakorovljeno višegodišnjim korovima. U dobro pripremljenom zemljištu sjetva se obavlja u redove na međuredni razmak od 15 do 20 cm red od reda. Za sjetvu jednog kvadratnog metra potrebno je 4 do 5 grama sjemena. Sjeme niče za 15 do 20 dana, u lejama rasad ostaje od 40 do 60 dana, za koje vrijeme biljka ima 2 do 3 lista i naraste do 10 do 20 cm. Podizanje zasada matičnjaka obavlja se u jesen ili rano u proljeće. Sadi se na međurednom razmaku od 50 cm, a u redu 30 cm. Ovakvim načinom sadnje na 1 hektar potrebno je oko 60.000 sadnica. Matičnjak se kosi 3 puta tokom godine, a pri punoj agrotehnici broj košnji se može povećati. Kosi se prije nego što biljka iscvjeta po lijepom i suhom vremenu. Visina košenja je 5 do 10 cm iznad zemlje. Ako se suši u termičkim sušarama, onda je temperatura sušenja od 35 do 40 stepeni Celzijusa. List dobro kvaliteta treba da je sačuvao prirodnu zelenu boju kao i prijatan miris na limun. U prvoj godini prinos suhog lista iznosi od 600 do 800 kg. U drugoj i narednim godinama prinos suhog lista je između 2 i 3 hiljade kg po hektaru. Matičnjak može da pomogne kod poremećaja funkcije organa za varenje, zatim djeluje kao blago sredstvo za smirenje i kod poremećaja sna. U obliku ekstrakta bogatih rozmaricinskom kiselinom spolja se koristi kod infekcija izazvanih virusom herpesa.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitali Stanislav Ljubojević i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.